Pamatujte si, víra vás musí těmito hlubinami provázet, nebo vás tam dopravovat. Vy musíte ztrácet kontakt mezi tažením a mezi vírou. Ale snažte se, a vy to děláte správně, o to, aby ta mezera byla co nejkratší, protože není v zájmu božím, ani ve vašem, aby se někde otrkávali v temnotách. A ono v podstatě to otrkávání je dvojího druhu. Že totiž je to buď temná noc smyslů, anebo temná noc ducha. Ducha já teďka pojmu jednoduše jako schopnost tomu porozumět, schopnost na to myslet, schopnost to slovně vyjádřit, čili já to pojmu jako povídavou mysl. Tato povídavá mysl je občas na huntě, na holičkách. Ať si to vykládá z hora nebo z dola, ať se do toho vmýšlí, jak chce, nebo ať se o to snaží to co nejlíp pochopit, tak ta povídavá mysl nemůže přijít na to, jak na to jít, aby se vyřešila daná situace. Tak ta povídavá mysl prostě nakonec odpadne. Ale než se s tím smíří, že odpadne, než to ve mně přestane disputovat, rozjímat, uvažovat, zoufat si, toto trvá. A než se to dokončí, tak probíhá ta temná noc ducha. Temná noc ducha u mě probíhá tímto způsobem. Já jsem začal říkat jméno Boží a já jsem za 5 minut nebyl schopen ho říkat. Kdo mě to zakazoval? Já jsem měl nejlepší touhu to jméno Boží opakovat. Já jsem ho nemohl říkat, že mysl se zastavovala. Temná noc ducha byla u konce, přátelé. Za 5 minut byla u konce. Proč? Protože tady bylo nutkání. Já jsem chtěl tomu Bohu. A nebudete volat Pána Boha, když on tady je. To by nesměl si, já bych volal teďka, co by si o mě myslel, kdybyste mě vyvezli nejbližším autem do blázince. Bobe, 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 bobe! Co za nesmysl? Až bych vyřvával tak, že by se bourala chalupa, tak už byste mě nápadně sunuli do auta, víte? No. A takhle já jsem nemohl volat, a takhle já jsem volal, takhle zoufal jsem volal potom Pánu Bohu. Já jdu k tobě, Bože, slyšíš mě, já jdu k tobě, já jdu k tobě, já jdu k tobě, já jdu k tobě. Toto je způsob, jak k tobě jdu já celý, ne nějakým cvičením. To jsem já, který k tobě jdu, ber si mě, tu máš, tady jsem. No ale, když on tady byl a já jsem ho ještě nepocitoval, ale on už tu byl, tak mi zatrh tohleto volání. A bylo to o temné noci ducha. Jenže, protože já jsem ve svých smyslech, že neměl za sebou temnou noc smyslů, já jsem ve svých smyslech nevnímal, tak já jsem hned druhý den zase začal říkat jméno Boží a zase jsem byl na hundě, tak se to opakoval tolikrát, až se ten stav přítomnosti Boží tak prohloubil, že už mě sbíral tuto schopnost smyslového vnímání tohoto světa. Nastala temná noc smyslů, že smysly odstoupily od toho, od pocitu tělesnosti samo sebou napřed a potom od vnímání, že jsem součástí tohoto světa a byl jsem součást něčeho, co bylo ničím. A to mě strašně strašilo. Nastala další překážka, že jsem z toho nic utíkal, protože jsem byl svědkem toho nic. Podíl, to byla ta moje individualita. Já jsem byl svědkem toho nic a jsem dala zrušit. A tak jsem z toho utekl. No, tak 14krát jsem utekl. A pan Bůh to neměl zase vždycky znovu a znovu začínal, znovu mě bral ten dech a znovu mě nenechal říkat. A já jsem přesto to jméno Boží přeříkával 9 let. A jenže já už jsem potom nebyl z toho jména Božího odvoláván takhle prudce. Ono mě to odříkávání jména Božího bylo ponecháno. Protože ta temná noc ducha a smyslu byla za mnou. A já už jsem si mohl přeříkávat radostně to jméno Boží. Ne proto, abych dosáhl, ale daleko ve vyšší kvalitě, že mě to dělalo radost. Jako hudebník má radost ze své hudby, ze svého přednesu, z toho výtvoru. Já jsem měl radost z toho Boha. Já jsem tady s tvým jménem. To je ono. A to už mě bráno nebylo. Když Ježíš Kristus radil, narodujte se s radujícími, a plašce s plačícími, tak neradil. Já jsem neodpověděl, já jsem tam nechtěl tu otázku. Není taková radost vlastně jemnější způsob sebelásky? Jo? Jiná otázka, já jsem tam neřekl, promiňte mi. Já říkám, ano, je. A proto Ježíš Kristus neradil, raduj se, nebo radil, radujte se za radujícími, plačte s plačícími. Já jsem měl jediný úspěch v předkoncentrační době s pláčem, s plačícími, že jsem nadával na Pána Boha po boku Pana Lisího. To jsem vám tady přednášel. Že? To byl veliký úspěch pláče s plačícím. Nedělal jsem to kvůli sobě, neplakal jsem si sám pro sebe, nebož plakal jsem pro Pana Lisího, ne? Ale ujišťuji vás o jedné věci. Zatímco v 17 letech, jakmile jsem poznával, začal poznávat, že Bůh je podstatou všeho a taky mého nitra, já jsem vnitřně nesmrtelný a zatím stojí nesmrtelnost, tak jsem opravdu srdečně plakal nad veškerým tvorstvem a především nad lidstvem, který toto neví a řídí se do propasti smrti, do ztráty života. A teď je otázka, jestli jsem tady plakal s plačícími. A věřte mi to, že to asi byl pláč s plačícími, protože konkrétně nebyli přítomní. A teprve první konkrétní pláč s plačícími byl u toho Pana Lisího, že tam to bylo konkrétní. Ale potom, když skrz mě v mém vědomí, on to dělá pořád, Pán Bůh, to z každého, když skrz mě s mým vědomím miloval, poznával, existoval, ne? Tak já jsem jeho mocí vstupoval třeba do Jiřího Došela, tak pak jsem vlastně měl takový soucit s tím Jiřím Došelem, jako sám se sebou. To je ten rozdíl mezi Bohem a člověkem, že on má soucit, řekl bych, trošku protekčnější, než jaký má Pán Bůh. Nikdy není tak neprotekční, jako ten soucit Boží. A já jsem měl soucit s Jiřím Došelem, protože jsem ho viděl trpícího. A jak jsem ten soucit nabil, zase z jeho moci, napřed se nabil soucit. Napřed zapůsobila láska. A pak zapůsobilo poznání. Já jsem vstoupil do Jiřího Došela, znal jsem jeho život, já jsem ho vyložil, všechny důvody, proč si myslí, že tam v tom koncentráku je. Vyvrátil jsem mu a on byl následkem. Vrátil jsem ho úplně z podstaty toho nepravou víru. To byla nepravá víra, já si myslel, tomu jeho víra předpisovala, že nebyla to víra v Boha. Byla to soustava domněnek, tu nepovažujte nikdy za víru, která mu dovolovala, aby si nějak omluvil nebo aby pochopil situaci, ve které je. Aby nemusel přitom nedávat na Pána Boha, aby nedával jenom na sebe, což bylo hezké. No ale Pán Bůh ho nenechal, Jiříka, v této situaci, nýbrž vlivem toho, že jsem já na něho zaměřil svůj pohled, to bylo lidské. On se tomu připojil svým vnitřním svým poznáním, a poznáním toho Jiřího, já jsem mu potom poradil, co ten Jiří dokázal potom 2 měsíce produkovat, než se dostal do té pozice mé. A to tedy stačilo k tomu, aby mohl potom se postavit na vlastní nohy, bych tak řekl. Na takzvané vlastní nohy, to znamená na nohy Boží. Ne? Tuto radost, která je Boží radostí ve vás, snadno rozeznáte, že je to radost, při které nemůžete ukázat na objekt, z něhož ta radost příští. Když například já se dívám na Olivera, tak mám radost, že vidím své mládí. Že? A to je moje radost. Ale když já nemám objekt vnější, který tuto radost vzbudil, nýbrž ta radost se vzbudí ve mně a přemáhá mě, zrovna jako může přemáhat žal, jako tam na začátku toho poznání v 17 letech, tak to je od Boha pocházející. Byly extaze, já jsem nevěděl, že to extaze, pochopitelně, ale to extaze byla. byly extaze svědců, když si tu extazi celou proplakali. A plakali, kudy chodili, a plakali třeba několik dní. A mělo to za následek částečné dočasné oslepnutí. Tak daleko to šlo. Byla to extaze. A nebylo to z jejich mocí. Bylo to z moci Boží, tento pláč. To nemělo objekt. To přišlo samo. A já myslím, že toto se dá snadno rozeznat. Ovšem, budu tady mluvit o nějaké paní Brtnové, která tuto radost často měla a říkala, ta radost nemá důvodu, ale je větší než kterákoliv jiná radost. Co s tím mám dělat? Abych to nepromrhala. Abych si to nepřivlastnila. Já vím, že to není radost ze mě, to já poznávám. Říkala paní Brtnová, já vím, že to těžké, ale obětujte tu radost upřímně tomu, odkud přišla. Víte, že pochází od Boha. Bohu ji obětujte. A ne slovně, nýbrž tou radostí se obracujte třeba do toho soustředěvacího centra, do svého nitra, ona soustředěvá do nitra, tam se obracejte a tam ji celou utopte. A dokud nebude poslední kapka té radosti utopena, tak neustupte, až bude utopena. A ona, že toto slyšela v době, ještě než jsme se ocitli tam někde vrčeni, tak ona to mé kázání, jak jako čistá duše musí člověk přistupovat k Bohu, slyšela na vzdálenost 320 km vzdušnou čarou ze Zvrčeně do Gottwaldova. A zaznamenala si to. Takže já, co jsem říkal tady Stáňovi a spol ve Vrčení roku 1956, 11. srpna toho roku 56, ona si doma v 9 hodin večer zaznamenávala. Protože měla dojem, že to pro ní říkám. Tak si zaznamenávala a když potom přišla, když jsem přišel po prázdninách do Gottwaldova, tak ona přinesla sáhodlouhý dopis a říkala, mě se 11. srpna stalo tohleto. Já jsem zavětřil, už neříkal jsem nic, 11. srpna jsem byl ve Vrčení toho roku. Já jsem byla vybídnuta, abych, než vstoupím do toho chrámu, odložila všechny své starosti. A to je záležitost, ona byla věřící, to je velice dobrý argument pro věřící. Abych odložila všechny své starosti, jinak moje modlitba nebude účinná. A protože já sama nedokážu odložit své starosti, tak abych před vstupem do toho vnitřního chrámu je složila, jako se odkládá oděv a dále je nahlídání Pánu Bohu. Ale možná tady funguji jako hlídač a podrž si na chvíli ty moje starosti u sebe. A já, abych mohla vstoupit k tobě jako čistá duše, neboť nic jiného tobě nepatří, než to čisté, kterým jsi ty. A já jsem tam vstoupila, zažívala jsem tu čistou přítomnost Boží a nakonec mě někdo vybídl, co jste dosáhli, to jste dosáhli, vyjděte ven a obležte si ty své starosti. Ale oblékejte je tímto způsobem. Pane Bože, já si z toho rance svých starostí beru ty, které ty považuje za vhodné, abych je měl. Nebo abych je měla. A on si to přebere, tu haldu špíny, a co jste si tam vysloužili v tom kostele, trošku se posunuli ve vývoji, tak to už vám nepatří, ty starosti, tak ty on odebere, takže už budete nuzněji oděni tím, co zbylo, že budete méně starostí, ale budete navíc odění tím, co jste si vysloužili během té své modlitby. Čili dostanete oděv nový a ten se postupně, když to budete opakovat, bude zaměňovat a ona, až bude ten oděv nový a v tom oděvu budete schopni přestoupit na Boha bez mezer. Jediná paní Brtnová na vzdálenost 320 km si toto zapamatovala a do smrti se tím řídila a ono jí to stačilo, najít cestě víry, aby uspěla. aby umřela osvobozená. Protože měla rakovinu. A to ty padouši, to tam si šeli zblízka, no, to si to zastaví, víte? A vůbec o tom nevěděli. Pro ně to bylo objevem, že jsem toto tam říkal. No, neměl bych střílet, Alenko. Tak, jak může Pán Bůh být sám sobě subjektem a může nad sebou plakat a může se radovat a tak dále. Samo sebou toto vysvětlení, že Bůh se nad tebou raduje nebo nad tebou pláče, to je vysvětlení čistě lidské, které se nesrovnává skutečností, které nám má pomáhat k tomu, abychom měli také s Pánem Bohem trošičku utrpnost, abychom taky si ctili jeho lásky. Nad tímto hříchem si Pán Bůh jistě zapláče, řekneme, že no to ovšem není pravda. Bůh ze sebe radost nemá, Bůh nemá žál nad sebou, i když jako už v Genesise říká, a považoval to dílo za dobré, že a měl z toho vlastně radost. Ne? To je obraz, celý povídání Geneze je obrazné a ne skutečnost. To by vám nemělo vadit, že se něco obrazně znázorňuje. Že to není skutečnost, že to obraz. Prosím vás, považujete tento obraz za toho malíře a vadí vám to, že to není ten malíř? Naopak, to je v pořádku, že ten malíř je tady v podobě tohoto obrazu. On to možná není malíř. Je. A tak to je v pořádku, že tady je jeho obraz. On je to svým způsobem on. Ale když on maluje ten obraz, tak on přitom má tam ten malý zvěčný nějaký záměr a přitom nechci říct, že je chladný, ale není lidský nikdy, protože člověk by toto nevytvořil v té mnohoznačnosti, v jaké se nám to tady jeví. A nezachoval by si přitom nezávislost od toho. On není závislý na tom, co vytvořil. Není závislý. Takže on nad tím nepláče. Nad ním se nermoutí, ani se nad tím neraduje. On v tom je. Ale my to pociťujeme, jako že mu křivdíme, nebo že mu děláme radost, protože jsme věřící. Věřící pomocí subjektu nepravého, který se ještě raduje a který ještě se taky ocitá v období tísně. A takže nám nemá Pán Bůh za zlé, že takhle myslíme o Pánu Bohu. My takhle myslíme o něm jenom proto, že máme náhradní subjekt. Rozumíte? Mě ho úplně zapomíná. To, že samovolně žijeme s automatizmem, to je po dobrým. A to je většina našeho života. To je všechno po dobrým. A to nás úplně uspává v samolibosti. Takže ono to občas musí být z toho vymanění. Takže já například nedávám na nějakého víta, že se lituje. Já jsem rád, že se lituje, pamatuj si to. Protože vím, že se jinak z toho nevymaní. Podobným to nejde. No. A je to chyba, že se lituje, je to chyba. Jenže já jsem takový satana, že jsem rád. Rozumíš? Já jsem se jednou setkal s jedním přítelem, velice dobrým, nějakým panem Maříkem, proto ho mohu plně jmenovat Jaroslav Mařík z Plzně, Koterovská ulice. Už zemřel, tak ať se obrací v hrobě. A to byl vrcholný Brantonovec. A ten říkal, toto všecko není ta pravá skutečnost. Pravá skutečnost je jedině Bůh, nebo oni tomu říkají nad já, nad mysl, já nevím, jak by se to nazvali, to už je jedno, jak to nazveme, ale toto je mája, to je neskutečné, to není skutečnost. A ty si počínáš s tímto životem jako s něčím skutečným, tedy to si nedorostl toho učení mistra Brantona. A já jsem říkal Jarouškovi, Maříkovi, tak to je klam, tohleto. a dal jsem mu takovou pořádnou facku přes jednu tvář, že se mu hlava otočila do půl kruhu. A já jsem říkal, Jaroušku, to byl klam, to byla má, já. Znači, že on hledal jenom klobouk, nemohl najít klobouk, chudák, tak byl zmaten. Našel klobouk a odešel. A měl jsem od jeho máji pokoj. Tak tahle ta zkušenost některým z vás ještě chybí. Že je to tvrdá zkušenost, že je to jenom objektivní zkušenost. Ne tedy subjektivní, ale objektivní. A v tom není tak velký rozdíl. Proč by mezi objektem a subjektem dělali tak velký rozdíl? My musíme z důvodu metodických rozdíl dělat. Například, že se mě naučit správně věřit. To ano. A jenom z důvodu metodických. A ne z faktických. To je metoda. Správná metoda. Už jen si nejsem nikdy jist tím, proč ona pláče. Jak pak mohu já rozumět ženě, když ona sama sobě nerozumí? Žena málo která sobě rozumí tak jako muž. To je veliký nedostatek mužů, že si myslí, že takhle sobě rozumí, protože oni zevně sobě líp rozumí, proto mají tolik vynálezů za sebou, který nás dneska vraždí. A ženy nemají, protože se takhle neznají. Totiž při každém vynálezu musíme vycházet sami ze poznání sama sebe. Aspoň z povrchového. A ženy nemají toto poznání, takže těžko jim přijít na to, proč někdy pláčou. Oni to sami neví. A ono to nemusí být z důvodu, že by tady Pán Bůh nějak zakročoval nebo na nich působil. Nýbrž oni mají blíže k citu než muž a tak ten cit převládne a zapláčou si. Tak já je chápu, jo? Jenže oni nemohou, oni se neznají do té míry, aby věděli, kdy ten cit bude navrch a kdy je přemůže a taky si potom nevidí rady, tak já bych radil každé ženě, aby si to odplakala. A aby se jí to nepřetrhlo, aby lépe by bylo, pane manželi, kdybyste s ním vokatě brečel. Ona by se zastydila nad svým ubohým výrazem pláče. Tam všechno budu opakovat. Bylo to sice chyba, že to nebude jeho slovy, protože to bylo hezké. Ale říká mě někdo z vás, já nemohu pochopit, jak jsi to myslel s tím subjektem a objektem, když si malíř namaluje něco, tak on se objektivizuje tím obrazem. Ale když Pán Bůh stvořil tento svět a objektivizoval se nějakým způsobem, jak je to možné, že stvořil třeba myš a pak stvořil taky kočku a ta kočka, no musel napsat myš a potom kočka, pochopitelně, že kočka by zhebla, protože nemá myši. A ta kočka sežere tu myš a Pán Bůh sežral sám sebe. Tedy tohle to mně jako věřícímu člověku nejde do hlavy. Co to za Pána Boha, že sebe požírá? Jak to stvořil? My vůbec nepostřehujeme, nejsme schopni postřehovat příčinnost a následnost ve stvoření Boží. Když nám to nějaký člověk píšící genezi převedl jako jedno za druhým, tak to jsme schopni to pochopit. Jenomže ono to jedno za druhým nešlo. To je bezčasová záležitost a řečeno už trošku chybně, probíhající proces. Jo, trošku chybně probíhající proces. V kterém z toho procesu vzniká myš, kočka a všecko, co tady vidíme, objekty různé. Ano? A není při pohledu na tyto objekty možnost zjistit, jestli napřed bylo vejce a potom slepice, nebo napřed slepice a potom vejce. To se nezodpoví, protože to je prosím vás nezodpověditelné. To je taky tak nezodpověditelné, jako s tou kočkou a s tou myší. Kdyby byla napřed slepice, tak mohlo být potom to vejce, že? A kdyby nebylo napřed vejce, nemohla by být slepice. Čili prosím vás, nezasahujte vy do toho takhle, protože to si z toho děláte příliš velké šoušky. Ale kohout je vedlejší, to je trubec. Ale když už je tady to vejce, ovšem za spolupráce koho voda pochopitelně. Ale není to pravda, přepis snáší vejce bez kohouta. Bezvadně. Bezvadně. Ale jo. A jej. A jak? Jenže nejsou oplodněné. Nic z nich nebude žádný zvíře. Ale prosím vás, zajdi si někdy na takový ranč, kde zpěstou slepice. To se dá bez kohouta všechno provést. Jo? A ne nějaký umělým oplodňováním. Naprosto ne. Přáním té slepice se narodí vejce. Parthenos. Cože? Partenogeneze. A to slepice, toho je slepice schopná. A jsou toho schopni hřemíždi například. Tomu. No, ale to necháme stranou, protože my se jenom soustředíme na této. Protože ve stvořeném nejsou odpovědi na příčiny a následky stvořeného, tak my nemůžeme z toho, že kočka požírá myš, dedukovat, že Pán Bůh se tady požírá. Protože je to nepochopení té objektivizace, která soustavně vzniká. Ne někde vznikla. Ne napřed vejce, napřed slepice. Která soustavně vzniká. A já vám řeknu, že nemám na to odpověď, jak se to mohlo stát. To mi taky nezodpovíš ty a nikdo jiný, že já jsem v bezčasovém okamžiku mohl zažít vnitřně jako subjekt, jako pravý subjekt. Když to nepravý byl jenom svědkem. Stvoření světa, udržování světa, konec světa, svůj příchod, příčinu mého života, své poslání, ale něco všecko. A nestálo to ani zlomek vteřiny. Prosím, jestli se něco stvořilo a zároveň to skončilo v tom stvořeném svou existenci a ono to potom odtud vychází a je to pořád stvořené, tak tady chápe, že rozumově se to nedá vysvětlit. Protože ale se mi přitom hlava nezatočila. Hlava s tím neměla nic společného, takže mi zatočit nemůže. Ani nemohu zhloupnout, ani nemohu se z toho zbláznit, jako by se zbláznil, kdyby to tomu chtěl rozumově rozumět. To nejde. Rozumět to pochopit se nedá. Já tě upozorňuji, že na to ti neodpovím, že Pán Bůh se tady nepožírá, jo? Když kočka požírá myš. Nýbrž je to funkce jedna v tom stvoření, která slouží funkci druhé. Je to funkční řízení. Vy považujete kočku za oddělenou bytost, zrovna jako myš za oddělenou bytost. Když to já v tom okamžiku, když jsem zažíval to stvořené a odstvořené, tak jsem nepovažoval něco za odděleného od Boha. Všechno stvořené bylo výrazem jeho tváře. To byla jeho existence. Nebyl jsem panteista. A on byl uvnitř toho. Kdyby se to rozbilo na nejmenší součástky, tak zase byste to nenašli. On byl zase uvnitř toho. Uvnitř všeho on byl. Takže když už je on tou kočkou i tou myší a je uvnitř toho, tak on se nepožere, protože je pořád uvnitř sebe. Jo? Já nevím, to se nedá vysvětlit. Já nevím. Prosím vás, jestli si myslíte, že víra vás učí k tomu, aby se ve všem spolehli na Boha, tak je to hříšné spoléhání na Boha, jak říká svatá církev katolická. Protože vy jste byli puštěni do světa proto, aby na vás taky bylo nějaké spolehnutí. To byste se potom omluvili ze všeho. To není možné. Vy se musíte spolehnout na sebe jako na výraz Boží vůle a té vaší vůle bylo přiděleno kus moci Boží. Obrovský kus moci Boží. To byla hřivna, s kterou máte hospodařit. Vy jste hřivna. Vy jste ve všem spolehali na hospodáře, tak by to v tom podobenství o hřivnách, které rozdělil hospodář, vypadalo takhle. Byl hospodář, odcházel do světa a rozdělil svým nejlepším třem služebníkům hřivny, jednomu pět, jednomu dvě a jednomu jednu. A odešel a říkal, hospodařte s tím, až přijdu, zúčtujeme. A oni se strčili hlavy dohromady, jak mě přešel přes prach budovy a řekli, jaké pak hospodaření. Na něho jediné spolehnutí. On si to vydělal. On si to zaslouží. My mu to vrátíme. Budeme hospodařit zase se svým. Bratři, zakopme to pěkně, aby to někdo nezakopil, aby to někdo neukradl. Až přijde, uvidíme. A on by přišel a udělal by s ním, s těmi třemi, zatočil by tak, jako s tím jedním, který tu hřivnu zakopal. Co jsi to udělal? Nedal jsem ti to k hospodaření? Není tento život k hospodaření? Není k tomu, abys tam prokázal svoji vlastní iniciativu? To tam musím prokazovat. To spolehnutí na Boha musí brát jinak, to kvalitativně, já vám to ukážu. A vždycky nově kvalitativně jinak. A to spolehnutí tam musí být. Ale kvalitativně vždycky jinak. Když se s tím začne, tak je to trpná věc, záležitost přílišné trpnosti, kterou právem odsoudil, víte, jaký odsoudil katolický svět, tuto přílišnou trpnost? Nazvi to latinským jménem. Vidíš, teď si nedával pozor. No tak on přeci jenom si slyšel na svět. Ten mě převezl. Jako kvietismus. Odsoudil milýho pana Miguela de Molinos, a kdyby byl to chudák, neodskákal předčasnou smrtí, tak ho popravili, upálili. Protože to je příšná trpnost. Vůbec se o nic nesnáš, vůbec ty jsi v moci boží, nedělej nic, spolehni se na Boha, že on to s tebou správně zařídí. To ne, to nejde. A já budu přijet to, až to rozepíšu, já se právě tomu chystám, musím se tomu dostat, podle Ježíše Krista, jakým způsobem se člověk může spolehnout na Boha. My se můžeme spojit na Boha jenom do té míry, do jakého poznáváme tou svou vírou. A ono se vírou dá také poznávat. Samo sebou víra v sobě má poznání. Ona má v sobě obrovské poznání. Ne tak velké jako čistě poznávající člověk, ale přeci jenom tak velké, že mě může vést. Že já třeba věřím, že on si přeje, aby byl cnostný. Tak když to věřím, že to Pán Bůh přeje, tak mě to nějakým způsobem rozhraničuje relativní dobro od relativního zla a já se mohu podle toho řídit a mohu pomocí správného dostat se až k Bohu. Přibližovat se k Bohu, pane. Kdo přeci může věřit, že s pomocí Boží zvládne to, co sám by nezvládl. To je pravý přístup k věci věřícího. Protože on chudák, promiňte, že takhle mluvím o věřícím, taky potřebuje pomoc Boží, aby něco zvládl. Kdežto čistě poznávající potřebuje, aby sám nebyl, aby to zvládl, aby byl ničím, aby to zvládl. A pak ovšem zvládne všechno, ale ne za pomoci Boží, nebo nejbrž Bohem. To je ten rozdíl malinký, nepatrný. Ale pak se ovšem stane, že on může být na zemi v nebi. Pochopit, jakhle jsem byl 5 měsíců. To bylo hezký. Ale aspoň jsem tak dlouho vydržel, to jsem rád. Samo sebou, že svou mocí, pochopitelně. Ne? Svou chybou jsem se tam tu dostal, to je jasný. A s tím vyprázdněním jsem se tam taky dostal. A bylo to mé vyprázdnění, no. Tak. S pomocí Boží nemůžete vědět, jestli něco provedete nebo neprovedete. To nemůžete vědět a priorně, napřed. Protože nevíte, jestli je to ve vůli Boží. Když to nebude ve vůli Boží, tak žádná pomoc Boží nepřijde. Kdyby se odvolávali svatých, tak svatý vám nepomůže. Protože svatý nikdy nebude proti vůli Boží jednat. To by spadl z nebe. A to on nebude dělat, ne, protože se takuje, že by z nebe, že nemůže prostě už tak podán Bohu, že
nemůže proti němu jednat. A takže, protože nemůže, tak vás nevyzdechne ani žádný svatý. Proto svatou Terezie zlizuje, nikdo nevysvobodil jejího utrpení než Panna Maria, to znamená nesmrtelná duše, která s ní chudinka musela to vydržet až do konce jejího života. Když odešla bývala, tak ona umřela, ne? A tak ta jí byla nápomocná. Takže člověk věřící nemůže nikdy říct, jestli mocí své víry něco dokáže nebo ne. Protože do toho vkládá svou vlastní vůli, že to chce udělat. A jestliže je to ovšem víra založena na vůli Boží, a taky taková víra existuje v těch vyšších fázích. A v těch nižších dokonce taky, když člověk si myslí, toto Pán Bůh stanovil jako nějaký zákon, že je to správné, tak je to vůle Boží, tak já to budu dělat, ne? To už je problematické, protože tyto zákonitosti mají relativní povahu a když dva dělají to též, není to to též. Takže jednomu to může vyjít a druhému to nevyjde. A ten věřící se pod tím pozastaví a říká, jak to, že bratr můj dělal to též, co já, jemu to vyšlo a mně to nevyšlo. To je případ, který bych měl nějak obrazně vyjádřit. A to udělám tímto způsobem. S vám známým obrazem. Měl jsem známého Kubánce, který předtím, než byl ve Škodovce, byl v Číně a budoval tam trať z východní Číny až přes Taklamakan poušť, až pod Tianšan proti Taškentu sovětskému. Je to několik kilometrů dlouhá trať, vybudovali za 5 let a on si tam uhnal rehma do kolenou. Takže těžko chodil. A tak šel k akupunkturistovi, protože tam je jich fůra, a dal si napíchat jehly a ta bolest přestala. Ta bolest přestala. A za týden bolest nastala znovu. Tak šel k témuž akupunkturistovi a zase týden měl pokoj. Když to po třetí opakovalo, tak říkal, mistře, ono vždycky za týden zase mi to znovu bolí a stejně na stejné úrovni. On říkal, jak to já už nezmohu, musíš jít za mým mistrem. A tak on šel za jeho mistrem a ten jehly napíchal na stejná místa jako ten žák, ale ta bolest, přestože už byl, to už bylo v době asi 10 let potom se to stalo, nikdy se neopakovala a on měl trvalý pokoj od těch rehmat. Ale on mu to nedalo a šel za tím mistrem, který ho osvobodil od té bolesti a říkal mu, mistře, jak to, že váš žák, který bodal jehly do stejných míst, jako vy, mě osvobodil od bolesti na týden a vy navždycky. A mistr mu odpověděl tímto způsobem, skřížil ruce, usmál se, poklonil se a chystal se k odchodu. Načež tohle ten Kubánec říkal, mistře, vy jste mi nezodpověděl moji otázku. A on se obrátil, už byl na odchodu k němu, zase skřížil ruce, uklonil se s úsměvem a se 3x opakovalo a pak už ho dál ten můj Kubánec nesitíroval a nechal ho odejít. Protože věděl, to je nějaký kon, to mě odpověděl, ale já tomu nerozumím, jak. Mám vás nechat v tomto koánu, nebo to mám odpovědět? A to je, prosím, odpověď moje na to, kdy vírou působíte, a, nebo kdy víra správně působí, a nebo kdy jenáte správně, a kdy jenáte nesprávně. Já vím, že to ne, tu souvislost nevidíte, já ji tam vidím. Ale tak si to trošku přemyslete, já to nezodpovím, ne? Je to tímto zodpovězeno. Kdy víra působí a kdy víra nepůsobí. Prosím. A to trvale vylečil. No trvale vylečil proto, že on ty jehly, který napíchal na stejná místa jako ten jeho žák, uměl vyladit co do jinu a yangu. Takže on si ty jehly zapíchl tak hluboko, aby byly vyladěné, aby dosáhly tam, kam mají dosahovat. A když to neudělal správně, tak si ještě přejel po povrchu a doladil.
On je dolaďoval. A teprve potom, když byly tak dokonale doladěné, tak tu dobu, co byly zapíchnuté, působili tak, že natrvalo zapůsobili. On mi tohleto, ten můj Kubánec, neřekl. Já jsem to předpokládal. Tak jsem jenom předpokládal. Tak jsem říkal, a rozumíte té jeho odpovědi? Ne. A chcete, aby vám mi odpověděl? On na mě volal oči, říkal, ano. On si doladil ty jehly. On propojil celou tu bolest a odvedl. Kdyby byl nepropojil, tak z malinké jedné nepropojené části by prostoupila ostatné části a se by zvládla ten organismus. On to musí všechno propojit. On říkal, to máte problém, on je hladil ty jehly. On nevím, že je hladil. Ne? On propojoval ten náboj jak záporný, tak kladný v těch jehlách, ano? Na té trati, prosím.
List Janův, první list Janův, kapitola 4. Vidí-li někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže nehřeší k smrti. Jest ovšem hřích, který je k smrti. O takovém neříkám, aby se za něj prosili. No, takže, no, ještě bych mohl říct jednu větu. Každá nepravost je hřích, a je i hřích, který není k smrti. Tak co tomu říkáte? Tak především, on tady mluví o hříchu, který je k smrti. Totiž Jan měl tu schopnost, jako měl ten můj operátor, který mě operoval na tu ledvinu, že poznal na pacientu, který mu umře. A to znamená, podle sv. Jana dopustí se hříchu, který jde k smrti. A bylo by zbytečné ho z něho léčit, protože ten je hřích, to je hřích, který vede k smrti. Ale sv. Jan samozřejmě to viděl jinak. On viděl člověka tak zakotveného v hříchu, nebo tom sebevlastnění a sebelásce, že nebyla naděje se za něho modlit, z toho nebylo možno ho vymanit. A tak se má prosit jenom za toho, který nemá na sobě hřích, nebo není nositelný hřích, který k smrti nevede. Nebo jsou tam hříchy, který k smrti nevedou. A ty se má prosit a zřejmě bude člověk vyslyšen. Tedy tady nám mluví Jan o sobě, jak to vypadá v nebi. Že totiž v nebi ten člověk, stavu nebe, ten člověk ví, koho má vyslyšet a koho nemá vyslyšet. A takže je zbytečné mu chtít vnucovat svoji vlastní vůli, aby nám v něčem pomohl. Když to není ve vůli Boží a on je s vůlí Boží spojen, takový člověk v nebi, tak se za vás nepřimluví, protože by se musel postavit proti vůli Boží. A když je to ve vůli Boží, tak vám pomůže a vydatně pomůže a uspíší vaši cestu. Ano? Protože třeba můj stav v 17 letech nebyl k smrti, tak svatá Terezie ze stavu nebe mi mohla pomoci a velice uspíšila moji cestu. A velice konkrétně. Když to by to bylo vedlo k smrti, tak mě to neudělala. Stačí tenhle ten výklad? Jedním ze základních principů správné cesty víry, těch základních principů, jak víte, je mnoho, je také to, že vírou nedosahuji, nýbrž vírou sloužím i tomu, komu lidsky není třeba sloužit.
Tak třeba bylo třeba lidsky posloužit nepříteli u toho Samaritána, který ošetřil svého nepříteli. Lidsky to nebylo, on by tam zemřel a nestalo by se nic. Takových zemře na cestě. Ale on přesto pomohl, protože toho bylo zapotřebí z jiných důvodů, než ze zevních, že tady ležel zraněný, těžce zraněný nepřítel, který by byl umřel. Z důvodu vnitřního popudu. Víra je vnitřní popud. A pro tento vnitřní popud je potřebná. A bez ní se člověk neobejde. Ani já, který se tady tašu tím, že jsem na cestě poznání, jsem musel uvěřit v pravost tohoto světa, v pravost tohoto obrazu, v pravost této objektivizace boží a musel se podle toho zařídit, musel jsem vyvinout svoje já a kdybych byl tomu nevěřil, tak jsem to já nerozvinul a myslím, že jsem rozvinul stejně dobře jako vy, stejně sobecky jako vy, protože já jsem byl daleko větším sobcem a tím se musím pochlubit, protože byste mě jinak než dobře nechápali, než kdokoliv z vás dokáže být, než jsem se dostal k tomu 17. roku. Koopak vás napadlo, prosím vás, že musíte být zrovna tím, nebo musíte stát zrovna, to se musí stát, co vy si přejete. Si přejete být třeba s chemikem a vy se musíte chemikem stát a děláte, na všechno zapomenete a děláte jenom chemii, protože o nic jiného nestojíte, než o tu chemii.
Mně.
Co prosím?
Historika.
A tak prosím vás, tohle to je posedlost.